Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saat əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə əlaqədə ittiham olunan 31 Azərbaycanlının məhkəməsi davam edir. Deputatlar Birləşmiş Ştatlar Konqresinə nümayəndə göndərməyə çağırırlar. Türkiyənin baş nazirinə də ayaqqabı atdılar. Tehran bəzi Avropa ölkələrini və Birləşmiş Ştatları terroru müdafiə eləməkdə ittiham edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə radikal dini təmayüllü dəstə yaradaraq beynəlxalq terrorçu şəbəkə ilə əlaqədə və ağır cinayətlərdə ittiham olunan 31 nəfər Azərbaycan vətəndaşının məhkəməsi davam edir. Bugünkü iclasda zərər çəkənlər İlham Əmirli, Qalib və Seymur Tanrıverdilər qardaşları dindirilib. Onlar Sumqayıt şəhərində silahlı basqın zamanı güllə yaraları aldıqlarını deyiblər. Həmin hadisəyə görə dəstənin üzvləri Asif Əmikişli, Firdovsi Quliyev və Mahir Allahverdiyev təqsirləndirilir. İttihama görə onlar ötən il Sumqayıtdakı valyuta dəyişmə məntəqəsinə silahlı basqın eləyiblər. Məhkəmə prosesi martın 4-ünə qədər davam eləyəcək. 4-ündə də daha doğrusu davam eləyəcək. 31 dindar Azərbaycandan kənarda qanunsuz silahlı birləşmələrdə təlim keçməkdə və Çeçenistanda Rus qoşunlarına qarşı vuruşmaqda, terror hazırlamaqda və ağır cinayətlərdə ittiham olunurlar. Onlar ötən il həbs ediliblər. Ötən il yerli mətbuatda bu dəstənin başçısı kimi təqdim edilən Azər Misirxanovu Əfqanistanda terrora qarşı koalisiya qüvvələrinin öldürdüyü haqqında məlumat yayılıb. Milli Məclisin bugünkü iclasında bəzi deputatlar Birləşmiş Ştatların Konqresinə müraciət ünvanlamağı təklif ediblər. Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı deyib ki, martın 4-də Amerika Konqresi yenə də 1915-ci il qondarma erməni soyqırımını müzakirə eləməyə hazırlaşır və əslində bu düzgün hərəkət deyil. 100 il əvvəl olmuş hadisəni müzakirə eləyirlər, Xocalı kimi ciddi hadisə isə kənarda qalıb. Bunu Mübariz Qurbanlı parlamentdə deyib.
Bu çox ciddi bir məsələdir və Azərbaycan-Türkiyə diplomatiyası, o cümlədən bizim millət vəkillərimiz bu yöndə birgə fəaliyyət göstərməlidir. Mən təklif edirəm ki, bizim komitə adından biz Konqresə öz etirazımızı bildirək.
Mübariz Qurbanlı həmçinin Amerika Konqresinə Azərbaycan parlamentindən nümayəndələr göndərilməsini təklif edib, amma onun bu təklifi üzrə qərar qəbul edilməyib. Azərbaycan parlamentinin bugünkü iclasında Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına da dəyişikliklər birinci oxunuşda qəbul olunub. Dəyişikliyə görə Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Naxçıvan Muxtar Respublikasında icra hakimiyyəti başçılarının vəzifəyə təyini və vəzifədən azad olunmasında Azərbaycan prezidentinə təqdimat verə bilər və indi Azərbaycan parlamentinin qarşıdakı iki oxunuşundan sonra bu qərar qüvvəyə minə bilər. Türkiyənin baş nazirinə də ayaqqabı atdılar. Hadisə Erdoğanın İspaniyanın Sevilya şəhərində səfər zamanı baş verib. BBC-nin məlumatına görə naməlum kişi yaşasın Kürdistan deyərək ayaqqabısını ona atıb. Ayaqqabı Erdoğana dəyməyib. Həmin adamı isə saxlayıblar. İspaniyada olan Erdoğan beynəlxalq mədəni əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfəsinə görə Nodo fondunun mükafatını alıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Tehran bəzi Avropa ölkələrini və Birləşmiş Ştatları hazırda həbsdə olan terrorçuluqda ittiham elədiyi sünni müsəlman yaraqlıya dəstək verməkdə ittiham eləyib. İranın Kəşfiyyat Naziri Heydar Möslehi bu gün mətbuat konfransında deyib ki, Pakistanda gizləndiyi güman olunan Cundullah Allahın əsgərləri sünni müsəlman qrupunun lideri Əbdülmalik Riqi həbsdən əvvəl 24 saat əvvəl Birləşmiş Ştatların hərbi bazalarından birində olub.
Biz Amerikanı, Britaniyanı xəbərdar eləyirik ki, daxili işlərimizə qarışmasınlar, terrorizmi dəstəkləməyi dayandırsınlar. Onlar bu qrupu dəstəkləyiblər, indi əllərini çəkməlidirlər. Onlar Avropa və Amerikalıların xoşuna gəlməyən günahsız adamların qanını töküblər.
Heydər Möslehi bu qrupu İranın daxilində bir neçə partlayışlar törətməkdə ittiham eləyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam eləyir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
salam. Efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstok geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Gümüş xəzər, 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Dərbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtında arazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mirba xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Hazırsınız? 14.004'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
Her çarşamba.
Akşam saat 9'un yarısında.
Gençler.
14-24 verilişine.
Sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerdeyiz. Biz metroda, biz noliyette. Bizim uzun arkalarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-24 Gençler.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram. Biraz əvvəl elanda, anonslarda, promolarda elan olundu ki, İlqar Rəsul'la tanımışları dinləyir, amma istəyirəm ki, dinləyicilər bilsin ki, bu məhz işdən sonra verilişidir. Yarımçıq qoşulanlar da bunu yəqin ki, arada xatırlatmalı ola bilərik. Və studiyamızda indi politolog Qabil Hüseynlidir. Xoş gəlmişsiniz, Qabil müəllim.
Xoş vaxtınız olsun.
Deyim ki, ilk növbədə bugünkü söhbətimizin ilkin hissəsi işdən sonranın İran-Azərbaycan münasibətləri, əslində bu münasibətlərin fonunda baş verən hadisələrin parlamentdə səslənməsi, buna reaksiyalar münasibətlər üzərində qurulub və bugün parlamentin iclası idi. Bildiyimiz kimi Milli Məclis həftənin 2-5-ci günləri iclas keçirirsə bu günlər olur və bugün 2-ci günüdür. Cari məsələlərdə əvvəlcədən də gözlənilən olduğu kimi Qabil müəllim bu İran məsələsinə toxunuldu. Millət vəkillərinin bəziləri son vaxtlar İranda baş verən hadisələrlə bağlı fikir səsləndirdilər. Bildiyimiz kimi orada ötən həftə Azərbaycan Təbrizdə Azərbaycan konsulluğunun qarşısında arzu olunmaz deputatların dediyinə görə xoşa gəlməz. Əgər yumşaq desə əlbəttə ki, onlar biraz da bunu kobud ifadə edirlər.
Deputatların dediyinə yox, orada konsulluğumuzun qabağında Ənsari cəmaətin nümayəndələri böyük bir miting keçirmiş və konsulluğumuzu yumurta ateşinə tutublar.
Yəni bunu müxtəlif tür adlandıranlar var. İndi də səsini dinləyəcəyimiz deməli millət vəkili hətta bunu tərbiyəsizlik adlandırdı və istəyirdi ki, parlament buna münasibət sərgiləsin, dərgiləsin və bu məsələ ilə bağlı millət vəkilləri öz sözünü desin. Qüdrət Həsən Quliyev mövzuya belə desək giriş verdi parlamentdə, millət vəkili spikerə müraciət eləyib həmin hadisələrlə bağlı öz fikirlərini səsləndirdi. Dinləyək Qüdrət Həsən Quliyevi, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
Muhtəram əli, mən bilirəm ki, siz dünən səfərdən qayıtmışsınız. Sözün doğrusu, son günlər İran İslam Respublikasında Azərbaycanın səfirliyinə qarşı, Azərbaycanın dövlət bayrağına qarşı tərbiyəsizliklər davam edir, yumurta atlılar bayrağımızı yandırırlar. Mən istəyərdim, siz o görüşləriniz barədə qısa məlumat verəsiniz Milli Məclisə, yəqin ki, bu bütün deputatların istəyi olar. Və biz millət vəkilləri olaraq öz etirazımızı bildirməliyik ki, hansı mənəvi haqqının İsrailin Fələstində törətdiyi cinayətlərdən 100 qat artıq cinayətlər törətmiş, Xocalı soyqırımının törədilməsində birbaşa iştirak etmiş, Sarkisyanla görüşən, ağız-ağıza öpüşən Əhməd Necad hansı mənəvi haqqının bu günləri Azərbaycanı, onun tərəfdarları Azərbaycanı İsraillə münasibətlər qurmaqda susluyur.
Qabil müəllim, eşitdiniz fikirləri dinləyicilərə yenə bildirim ki, bu Qüdrət Həsən Quliyevin deputatın fikirləri idi və o bugünlərdə parlament nümayəndə heyəti İrandan səfərdən qayıdıb spiker Oqtay Əsədovun rəhbərliyi ilə keçirilirdi bu səfər. Həmin səfərə də istinad eləyərək fikrini bildirirdi. Buyurun.
Mən düzü Qüdrət Həsən Quliyevin fikirlərini şərh etməyə...
Yox, İran Azərbaycan münasibətləri. Deputat nə qədər haqlıdır?
Deputat ümumiyyətlə çox şey, çox məsələlərə başvurdu. Nə biləm, Əhməd Necadın işlərinə qarışdı. Onun kiminlə görüşüb görüşməməsi məsələlərinə bir şərh verdi və s. və s. Bunlar məncə diplomatik protokol qaydalarıdır və bunu Əhməd Necad da eləyə bilər, bizim ölkənin prezidenti də eləyə bilər və başqaları da. Amma o başqa bir məsələ ki, son zamanlar İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşməkdədir. Deputatı yalnız bir məsələdə mən haqlı hesab edirəm ki, o İrana səfər etmiş parlamentin spikerindən səfərin yekunları barədə parlamentarilər qarşısında hesabat verməyi rica edir və yaxud tələb edir. Bax, belə bir ədalı bir tonda bunu söylədi. Və parlamentin spikeri də
Münasibət hələ ki, biz dinləyəcəyik birazdan. Münasibət var, amma sonra təkrar istəkdən sonra o münasibət bildirildi.
Bildirildi. Hə, yəni belə bir deputatın parlament nümayəndə heyətinin İrana səfəri barədə bilgilər almaq hüququ var. Amma bunu bu məsələni xüsusən İranda konsulluğumuz və səfirliyimiz qarşısında nümayişlər keçirilməsini, ondan sonrasına bu nümayişlər zamanı bəzi qızğın təbiətli adamların səfirliyimizi və konsulluğumuzu yumurta ateşinə tutmasını tərbiyəsizlik adlandırılması məncə yerinə düşən ifadələr deyildi. Bu hərəkətləri pisləmək lazımdır və bunun iki dövlət arasındakı münasibətlərə ziyan vurduğunu, zədə vurduğunu söyləmək lazımdır. Amma bizim parlamentdə məhz bu cür jargonlardan istifadə edilməsinin mən tərəfdarı deyiləm. Amma bütövlükdə biz düşünməliyik ki, nəyə görə son zamanlar birdən-birə İran-Azərbaycan münasibətlərində pisləşmə meyilləri baş qaldırdı. Nəyə görə birdən-birə İran-Azərbaycanı və onun siyasi rəhbərliyini müxtəlif günahlarda təqsirləndirməyə başladı?
Nəyə görə? Qabil bəli, nəyə görə?
Bir çox səbəblər göstərmək olar. Mən bu səbəblərdən birini tutalım ki, formal üzdə olan tərəfini Azərbaycanın İsraillə münasibətlər qurmasında görürəm. Çünki İsrailin bəzi diplomatları, xüsusən Xarici İşlər Naziri Lieberman, ondan sonra keçmiş baş nazir Olmert Azərbaycanda rəsmi səfərdə olduqdan sonra İranın kütləvi informasiya vasitələrinin hamısı, o cümlədən də Azərbaycan dilində veriliş aparan səhər kanalı Azərbaycan rəhbərliyinin ünvanına, Azərbaycanın ünvanına sərt ifadələr işlətməyə başladılar. İş o yerə çatdı ki, İranın Ermənistandakı səfiri də boş dayanmayıb Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycanı hədələyən bir tərzdə ifadələr işlətdi və mənim zənnimcə bütün bunların hamısı Azərbaycanla İran arasında indiyənə qədər yaranmış münasibətlərin xarakterinə uyğun deyildir. Ən azından Azərbaycan artıq bir neçə gündür ki, İrana qaz verməyə başlayıb, qaz satmağa başlayıbdır və hər il Azərbaycan İrana, İranın sərhəd bölgələrinə elektrik enerjisi satır. Bəzən İran da artıq elektrik enerjisi olanda onu Azərbaycana ötürür. Yəni belə bir mübadilə prosesi.
Yəni bu anlaşmadır ki, bir-birini təmin edə bilsinlər. Tutaq ki, Naxçıvan və s. məsələlərdə kömək mənası. Özləri beləsə adlandırır bunu.
Bu sərfəlidir. Sadəcə cəhətdən qışda birində artıq olur, birində əskik olur, yayda birində artıq olur, birində əskik olur. Yəni bu iqtisadi münasibətlərdir və bu hər iki tərəfə də sərfəlidir. İndi daha böyük layihələr var. Tutalım ki, belə şimal-cənub layihəsi deyilən böyük bir ipək yoluna tay ola biləcək bir layihə həyata keçirilməkdədir. Həm layihəyə uyğun olaraq Rusiyadan başlayan böyük bir həm dəmir yolu, həm də şosse yolu paralel surətdə Azərbaycan ərazisindən keçməklə, oradan da İran ərazisindən keçməklə Fars körfəzindən çıxır və beləliklə də dünyada ən böyük tranzit xətlərindən birinə çevrilə bilir. Və bu prosesin də tikinti prosesi də getməkdədir. Aslarada dəmir yolu körpüsünün tikintisi başa çatandan sonra artıq bu iş başlanacaq.
Amma Rusiya və İran konkret bu iki dövlətin iqtisadi maraqları və siyasi maraqları kontekstində məsələlərə baxanda nə dərəcədə onların iqtisadi maraqları dayanıqlı olub siyasi hadisələrə duruş gətirə bilir? Bir neçə dəfə biz görmüşük ki, deyək ki, Rusiyanın Ukrayna ilə məsələsində baş verən hadisələr, o cümlədən İranın özü ilə bağlı bir sıra məsələlərdə siyasi mahiyyət daha çox önə çıxır. Ona görə bu layihələr nə dərəcədə İranın siyasi maraqlarını üstələyə bilər? Normal olaraq iqtisadi maraq, siyasi maraq üstələyir, bəli, dünyada yeri gələndə.
Üstələyə bilər, amma əhəmiyyəti etibarilə bu şimal-cənub dəmir yolu və şosse yolu layihəsi Azərbaycandan daha çox cənub qonşumuza və şimal qonşumuza daha çox xeyirlidir. Düzdür, Azərbaycanın strateji rolu əhəmiyyəti artır. Yer gələndə Azərbaycanın əlinə belə deyək, təzyiq üçün əlavə rıçaqlar keçmiş olur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, ən böyük yük daşımaları bu iki ölkənin payına düşür. Və İranın özü bir növ nəqliyyat koridoruna çevrilir. Çünki yaxınlıqda da dəniz Fars körfəzi var. Bax, bu nöqtəyi nəzərdən əhəmiyyətlidir.
Kimə təzyiq, Qabil bəyim, kimə təzyiq? Bax, hələ təzyiq eləməyib səfirliyinə yumurta atılır konsulluğuna Azərbaycanın. Əgər şimalla cənub axın dəniz dəhlizindən söhbət gedirsə Rusiya, İran arasında, o təzyiq üçün ki, Azərbaycanda deyirsiz rıçaq olur, daha bir rıçaq. Kimə təzyiq? Məsələn, İrana, Rusiyaya, yoxsa kimə təzyiq ola bilər?
İstənilən dövlətə, indiki halda İrana.
İrana. Amma təzyiqsiz, indi söhbətin o bayaqki yerinə qaydıram ki, bu konsulluqda siz deyiniz o yumurta filan və orada siz bir ifadə işlədiniz. Bəzi emosional adamların, qızğın adamlar bunu eləyib. Bəlkə o bəzi qızğın adamlar yox, elə bunu eləyə biləcək və ki, bunu daha yaxşı həyata keçirə biləcək adamlar olardı mı?
Emosional adam deyəndə mən demək istəmirəm ki, o emosional adamlar olmasaydı bu hadisə baş verməyəcəkdi. Aha. Bu hadisə planlaşdırılmış, qabaqcadan sanksiyalaşdırılmış və hazırlanmış bir aksiya idi. Və bu aksiyanın yumurta atanları da bəlli idi. Mən onu biraz yumşaq formada emosional adamlar adlandırdım. Ondan sonra şuar söyləyənləri də bəlli idi. Ondan sonrasına digər belə funksiyaları yerinə yetirənləri də bəlli idi. Hadisələrin həm də Təbrizdə baş konsulluq qarşısında, ondan bir gün əvvəl isə Tehranda səfirlik qarşısında keçilməsi onu göstərir ki, hadisələr elə belə kör təbii yaranmayıbdı. Bu, hansısa siyasi mərkəzlər tərəfindən sanksiyalaşdırılıb və idarə olunur.
Qabil mən, bir epizod diqqətimi cəlb elədi indi siz danışanda, bu Qudret Həsən Quliyevə də qulaqsanda, o Sarkisyan Əhmədi Necat məsələsi ilə bağlı ki, parlamentdə onu misal çəkirdi. Amma bu yaxınlarda əslində bir gün əvvəl İranın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirirdi. Dünya Azərbaycan onları kongresi və
vətəndaş əmrəliyi partiyası.
Partiyasının orada onlar da var idi. Əslində onlar dünya Azərbaycanlıları kongresi olaraq bir qismi özünü təqdim edirdi və ondan başqa orada deməli bu GAMOH adlandırılan təşkilat var.
Güney Azərbaycan Milli Oyanış hərəkatı.
Onlar da onların fəalları filan və orada bu hərəkət aksiyasına yığışan adamların əllərində tutduqları ki, bu plakatlar, şəkillər var idi. Orada da məhz Əhməd Necat Anan Sarkisyanın şəkili daha çox istifadə olunurdu. Bir epizod kimi deyim, bəlkə bir haqlı olduqlarını təsdiqləyirlərmi deyim, bu cür istifadə edirdilər. Yəni, həm parlamentdə, həm deyək ki, etiraz aksiyalarında müxtəlif təşkilatlar bundan istifadə edir. Bunun önəmi ümumiyyətlə nə dərəcədə, məsələn, üstündən asan keçiləsi məsələ, yoxsa doğrudan da bəlkə şərtdir?
Bu məsələ doğrudan da belədir. Yəni, hamının qəzəbinə, o cümlədən istənilən Azərbaycanlının qəzəbinə səbəb ola biləcək bir hadisədir. Niyə? Çünki İran bütün dünyada İslam təsübkeşliyindən dəm vurur, Şiyə təsübkeşliyindən danışır, ondan sonra Azərbaycanın haqq işini, yəni Dağlıq Qarabağla bağlı işini müdafiə etməkdən danışır, amma o bir tərəfdən də bugünə kimi Ermənistanın ayaq üstündə qalmasını təmin edə biləcək addımlar atır. Məsələn, Ermənistanın Meqri rayonundan Araz çayının üstündən əvvəl panton körpülər salındı. Onun ardınca daha böyük dəmir konstruksiyalarla İri körpü tikildi. Həyat yolu, Ermənistanın həyat yolu adlandırdığı bu körpü bugün Ermənistanın bütün ərzaq, yüngül sənaye məhsulları, yəni Ermənistanın tələbatını ödəyən bütün mallarla təchizatında önəmli rol oynayır. Bundan başqa həmin yolla Ermənistana həm də silah ötürüldüyü də bir faktdır. Və Ermənistanın yanacaqla təmin edilməsi də bir faktdır. Buraya dizel yanacaqlarından tutmuş, sıxılmış qaza qədər hər şey daxildir və hətta İran tərəfi bu yaxınlarda Ermənistana borularla qaz kəmər, Ermənistana və Dağlıq Qarabağa borularla qaz xətti çəkəcəyini də bəyan edib.
İndi təxminən elə bizim bu danışdığımız qədər müddət parlamentdə keçdikdən sonra, bəlkə bundan biraz çox, o cari məsələlər yarım saat bitəndən sonra çıxış qanun layihələrinin müzakirəsi zamanı, biz o barədə bugün yeri gəlmişkən dinləyicilərə də bildirim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanun vericiliyi ilə bağlı məsələyə biz toxunacaq. Bax, həmən layihənin müzakirəsi zamanı söz alan, söz verilərkən Qüdrət Həsən Quliyevə, o yenidən spikerə xatırlatdı ki, o münasibət bildirmədi bu İran məsələsi ilə bağlı. Həmin səsi mən istəyirəm dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Oktay Əsədov, spiker.
Bizim biraz anlaşılmaz oldu ki, yəni Azərbaycanda İran haqqında danışmaq bu qədər qorxuludur. Yoxsa siz özünüzə sıxışdırmadınız ki, sizə səs verib spiker seçmiş insanlara öz səfəriniz barədə qısa bir məlumat verəsiniz. Naxçıvan məsələsinə gəldikdə isə, Oktay Məlum, belə hesab edirəm ki,
xahiş edirəm, çıxış edirsən, bir balaca diqqətli ol. Mən özümə sıxışdırıram, mən nə çıxış lazımsa eləmişəm, edirəm də, razı da veriləcək. Ona görə icrası biraz öz üsulunuzu aparmaq xahiş edirəm. Bu münasibətlərdə, İran-Azərbaycan münasibətlərində fərqli yanaşmalar var. Biri var populist yanaşmalar, biri var dövlətçilik nöqtəyi nəzərindən yanaşmalar. İran İslam Respublikasında mənim səfərim zamanı mənlə bir yerdə Milli Məclisin 3 komitə sədri və dostluq qrupumuzları var idi. Mən hesab edirəm ki, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin biz daimi inkişafından fikirləşməliyik və bu münasibətlərin yüksək səviyyəsində qurulmasını fikirləşməliyik. Çünki İran İslam Respublikası Azərbaycanla 657 kilometr sərhəddə olan bir ölkədir. Bu səfər zamanı nümayəndə heyəti İran İslam Respublikası mövcud olan bütün dövlət strukturlarının görüşdü və hər bir o strukturda Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunanda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsindən söhbət getdi, bunun yollarına söhbət getdi və hətta İran dəfələrlə öz vasitəsində təklif elədi. Çox əfsal olsun ki, həm o tərəfli, həm bu tərəfli bu əlaqələrin dövlətçilik nöqtənzərin yanaşmayaraq pisləşməsi istəyənlər də var. Ancaq mən isələ parlamentdə bu məsələlər əgər biz müzakirə başlasaq, hər kəsin mövqeyi məlumdur. Mənim mövqeyim odur ki, Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan regionda olan ölkələrlə bütün əlaqələrinin yüksək səviyyədə qurulması lazımdır. Buna görə xahiş edirəm, populist çıxışları, başqa məsələlər müzakirə olunda belə söhbətləri ki, aparmayaq. Sual varsa, istənilən suala cavab verək. Millət vəkilləri televiziyada çıxış elədilər, deməli çıxışlar da, yazılar da olacaq. Buna görə biraz səviyyəmizi normal saxlayaq.
Spiker Oktay Əsədovun cavabı idi. Əvvəlində söhbətin Qüdrət Həsən Quliyev öz fikrini, iradını bildirdi və spiker ona cavab verdi İranla bağlı. Qabil bəyim, necə fikirləşirsiniz? Hər halda parlament sədrinin dedikləri idi. Daha çox parlament sədri olaraq fikirlərinin məsuliyyətini düşünüb bu cür danışır. Yoxsa ümumi götürəndə nəyə oxşuyur? Həqiqətən bu cür düşünülən danışığa oxşuyur mu? Sizin fikrinizcə?
Yox, o indi parlamentin spikeridir, yenicə İrana səfərdən qayıdıb, istisi danışıqlar aparılıb, ölkənin prezidenti ilə görüşüb, ondan sonrasına parlamentin sədri ilə görüşüb, Təbrizdə olub və s. və s. İndi gəlib bu qayıdan kimi orada danışıqlar prosesində iki ölkə arasında münasibətlərin, iqtisadi, siyasi münasibətlərin yaxşılaşdırılması, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində İranın rolu və bu kimi məsələlər müzakirə olunubdur. İndi bu ölkəyə qayıdandan sonra dərhal İranın əleyhinə bir kampaniyaya start versə, məncə bu Azərbaycan üçün o qədər də uğurlu variant ola bilməz. O doğru söylədi, bir dövlətçilik baxımından yanaşma var. İndi mən müxalifətin nümayəndəsiyəm, bu məsələləri çox sərbəst şəkildə şərh eləyə bilərəm və İranın hərəkətlərindəki o belə deyək, nöqsan cəhətləri, özə ciddi nöqsanları ürəyim istədiyi qədər tənqid edə bilərəm. Amma hökumət adamları bir siyasi məsuliyyət hissi ilə bu məsələyə yaxınlaşmalıdırlar və mən güman etmirəm ki, İrana yenicə səfərdən qayıtmış bir şəxs deputatlara danışıqların gedişi haqqında məlumat verməlidir. Amma bu məlumat sırf diplomatik xarakteri daşımalıdır, ölçülü biçili olmalıdır və elə etməlidir ki, o dövlətlər arası münasibətlərə zərə gətirməsin.
Aha, burada SMS var, mən onu oxuyum, etiraz eləmişsinizsə, həm də siz də eşidin. Xalit İbrahimli yazır ki, istənilən halda İran Azərbaycana potensial təhlükədir. Hesab edirəm ki, belə ciddi məsələlərlə Oqtay Əsədov, Qüdrət Həsənquliyev yox, daha ciddi adamlar məşğul olmalıdırlar. Başqalarının əlində oyuncağa çevrilənləri milli maraqlar kimi ciddi məsələlərdə qabağa buraxmaq dəhşətli haldır. O ki qaldı, Azərbaycanın indiki halda hansısa dövlətə iqtisadi və ya hər hansı formada təsir etməsinə bu o qədər də inandırıcı deyil. Xalid İbrahimli yazırdı, o sonuncu cümlədə ola bilsin sizin fikirlərinizdən də qaynaqlanır.
Əvvəla parlamentin sədri ölkədə üçüncü adamdır və bu ölkə siyasətinin müəyyən edilməsində, müəyyənləşdirilməsində pis yaxşı rolu olan adamlardan biridir. Yəni, biz bunu kiçik adam hesab eləyə bilmərik. Ölkə üçün məsuliyyət daşıyan adamlar içərisində ölkənin prezidenti əlbəttə birinci yeri tutur və daha sonra baş nazir gəlir. Və mən güman edirəm ki, Azərbaycanda bu məsələ ilə əlaqədar gec-tez Təhlükəsizlik Şurası toplanılacaq. Təhlükəsizlik Şurasında həm İranda cəryan edən son hadisələr, həm də parlamentin İrana rəsmi səfərinin yekunları müzakirə ediləcək və bununla bağlı Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət xəttinin konturları müəyyənləşdiriləcəkdir.
Bu proqnozdur?
Yox, bu ölkədə müəyyən edilmiş prosedur məsələdir. Bu qaydadır, dövlətin qərarçiliyi ilə bağlı bir qaydadır.
Hər halda siz eziləcək, mən ona görə deyirəm ki, əminlik nə qədərdir. Çünki neçə ildir Qarabağ məsələsinin müzakirəsini çalışırlar bir qrup deputatlar, amma heç parlamentdə, hətta qapalı iclasda olmur.
Mən parlamenti demədim. Təhlükəsizlik Şurası.
Təhlükəsizlik, mən ona görə deyirəm ki, siz bayaq dediniz müxalifətdə olan adam olaraq, hər halda bu keç tez olacaq dediniz, ona görə mən demək istəyirəm ki, desəydiniz proqnozdur deyəcəydim nə vaxta təxminən.
Mən təxmin edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurasında belə məsələlər müraciət müzakirə edildiyindən, mən vaxtı ilə dövlət hakimiyyətində işlədiyimdən və belə məsələlərin şahidi olduğundan, indi bu məsələnin ya qapalı mətbuata qapalı şəkildə ya da açıq bir formada mətbuata xırda məlumat verilməklə izahını mən labüt hesab edirəm.
Qabil müəllim, deməli bu deputatlardan İranda nümayəndə heyətinin tərkibində İran səfərində iştirak edən deputatlardan bəziləri danışmaq istəmədi bu barədə. Onlar bildirdilər ki, spiker münasibət bildirib, yazılı da məlumatlar yayılır. İndi niyə münasibət bildirmədilər də onun üstə dayanmaq istəmirəm. Özləri yəqin ki, bunu daha yaxşı bilir. Amma biz deməli Aqrar Siyasət Komitəsinin sədri Eldar İbrahimovla biz söhbət elədik bu İran səfəri barədə, o doğru olmuşdu. Məsələn biz onu dinləyək, sonra sizinlə söhbət davam elətdirəcəyik. Eldar İbrahimov.
İranda səfərdə olan adam kimi deyirəm, mən onu görməmişəm, eşitməmişəm və gəlmişik burada bu məsələləri eşitmişik. Təbrizdə olarkən, Təbrizdə insanların bizə münasibəti bütün hər yerdə, bazardan tutmuş, nədir, Şəhriyar muzeyindən tutmuş, onların traktor zavodundan tutmuş, insanlarla, hamı ilə görmüşük, insanların da bizə qarşı münasibəti çox yaxşı olur. Siz dediniz məsələ, kim kimə yumurta atıb, kim kimə qatıq atıbdır, onlardan mənim xəbərim yox.
Bilirəm, hər halda deyirəm, bu Azərbaycanlıların sizə münasibəti yaxşı idi.
Çox yaxşı. Rəsmi də standart, rəsmi standart. Standartın özünün də. Biz bugün İrana çox minnətdar olmalıyıq ki, ən azı. İran yol verib, viza rejimini ləğv edib, bütün Naxçıvandan olan insanlar avtobusunun ucuz qiymətindən gəlib Bakıya gedir. Naxçıvandan rahat cəmaat Bakıya gəlib gedə bilir.
Amma o hadisələri necə dəyərləndirmək olar?
Deyirəm, mən hadisələrdən görməmişəm, xəbərim də yoxdur, heç inanın eşitməmişəm də. Dünən gecə gəlmişəm bura, gecə deyiblər, burada da mitinglər olub, falan olub, mən onların heç birinin xəbərim yoxdur, görməm. Amma orada bütün səviyyələrdə, çox yüksək səviyyədə qəbullar gedibdir. İstər parlamentin sədri, istər prezident, istərsə demək digər qurumlar, yəni orada Milli Təhlükəsizlik Şurasının baş katibi tərəfindən, Xarici İşlər Naziri tərəfindən qəbul olunub. Hamısında çox yüksək səviyyələrdə, istər iqtisadi, istər siyasi, istər mədəni, istər Dağlıq-Qarabağ problemi ilə əlaqədar olaraq bütün məsələlərdə parlamentimizin sədri Oktay müəllim yüksək səviyyədə danışıqlar aparır və biz də o danışıqlarda iştirak etmişik. Mənə sual verirlər, nə haradasa bayraq olmayıb. Düzdür, bir prezidentinə görüşdə bayraq olmayıb, bu da onların protokoldur. Prezident prezidenti qəbul eləyəndə o ölkənin bayrağı olur. İndi orada olmayıb. Burada nə qabaq faciə var ki? Qalmışlarında var, olub, televiziyayla da göstərilib, yan gözləyib. Biz çalışmamalıyıq ki, başqasının gözündə tükaxtaraq. Hərdən öz gözümüzdə tiri də görməliyik.
Bayraq məsələsini hər halda əgər hansısa bayrağa hörmətsizlik olunursa, buna yəqin ki...
Hörmətsizlik olmayıb axı.
Yox, ümumiyyətlə deyil.
Əlbəttə olmaz. Əlbəttə mənim münasibətim pis olar ki, mənim bayrağıma hörmətsizlik olsun. Bütün görüşlərdə Əli Laricani Oktay Əsədə oturub, bizim bayrağı Oktay müəllimin qarşısında, İran bayrağı onun qarşısında.
Bu, Eldar İbrahimlinin fikirləri idi. Eldar İbrahimovun fikirləri idi. Milli Məclisin Komitə sədrinin və ümumi təəssürat deputat olaraq İranda səfərdə olmuş millət vəkilinin ümumi təəssüratı adlandırmaq olar. Bunu necə fikirləşirsiniz?
Məncə o fikirlərində axıra qədər səmimi deyildi və onun söylədikləri heç də son dövrlərdə baş verən hadisələrin hamısını özündə əks etdirmir. Əvvəla, bu necə deputatdır ki, bu son zamanlar gərginləşən İran-Azərbaycan münasibətlərinin gedişindən xəbəri yoxdur. Düzdür, Oktay Əsədovun səfəri əvvəlcədən planlaşdırılsa da, elə bu səfərin özü həm də bu gərginləşən münasibətlərin bir qədər soyulmasına, səngidilməsinə yönəldilmiş bir səfər idi. Qaldı o konsulluğumuzun və böyük elçiliyimizin yumurta atəşinə tutulmasına, o hətta deyir, onun dediyinə görə qatıqlıyıblar da.
O mən deməmişdim, o özündən dedi. Mən sadəcə soruşmuşdum, xoşa gəlməz hadisələr olub deyiləm.
Yəni buna qatıqlamaq da deyirlər.
El arasında.
El arasında, bəli. Amma məsələ burasındadır ki, məsələ burasındadır ki, baş verən hadisələrdən siyasətlə məşğul olan hər bir adamın xəbəri olmalıdır. Ona uyğun, əlbəttə ki, dövlətçilik maraqlarına uyğun mövqeyi olmalıdır və ona görə də məsələnin bu şəkildə Eldar İbrahimov tərəfindən izah edilməsi, şərh edilməsi qani edici sayıla bilməz.
Xalid İbrahimli daha bir SMS göndərib bizə, bayaq ki təxminən o məsələ ilə bağlı siz cavab verdiniz. Deyir ki, postun neçənci olması o qədər də əhəmiyyətli, neçənci olmasının o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Əsas məsələ postun öz imkanlarından nə qədər müstəqil istifadə etməsidir. Təbii ki, qanun çərçivəsində. Bu, sizin o parlament sədrinin üçüncü adam olaraq dediyiniz fikirə yəqin ki.
İndi Xalid İbrahimli hansı ölkədə yaşadığını gözəl bilir. Yazısından da bəllidir ki, hansı ölkədə yaşadığını gözəl bilir. Oktay Əsədov parlamentin sədridir və mənim zənnimcə elə hakimiyyətin içərisində nisbətən müstəqil ola bilən və sözünü açıq deməyi bacaran adamlardan biridir. Və bu nöqtəyi nəzərdən lazım olan söz söhbəti də o söylədi. Mən təkrar edirəm, bu çiyinlərində böyük siyasi yük daşıyan, siyasi məsuliyyət yükü daşıyan, dövləti təmsil edən bir adamdır və səfərdən yenicə qayıtmış bir adam birdən-birə parlamenti anti-İran belə deyək əhval ruhiyyələrinin meydan suladığı bir qaynar qazana çevirməsinə əlbəttə ki biz çox təəccüblə yanaşardıq.
İran mövzusunu artıq biz yekunlaşdırmaq üzrəyik, amma sonuncu sual indi sizə bu çıxışlardan deməli yaranan bir sualı verirəm. Qabil bəy, Xalid İbrahimli hansı ölkədə yaşayır? Siz bir iki dəfə dediniz, hansı ölkədə yaşadığını bilirsiniz. Yəni...
Elə bir ölkədə yaşayır ki, orada əlbəttə ki, prezidentin səlahiyyətləri mütləqləşdirilib. Elə bir ölkədə yaşayır ki, orada yerdə qalan vəzifələr səlahiyyətlərindən tam yararlana bilmir. Xüsusən parlamentin səlahiyyətləri xeyli azaldılmış bir ölkədə yaşayır. Halbuki qanunvericilik hakimiyyətinin zirvəsidir. Elə bir ölkədədir ki, hakimiyyət qolları arasındakı bölgü o qədər də aydın deyil.
Dinləyicilərə bildirib ki, Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi çox qısa fasilədən sonra studiyamıza qayıdı. Politoloq Qabil Hüseyinli ilə bugün parlamentdə toxunulmuş digər məsələlərdən danışacağıq.
Tamam mı, davam mı? Davam. Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm. Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du, hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışka şimdi onlar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar, Azatlık dalgalarında.
Bir şeyə, aynasından, əslisindən ta kraskasına bütün nə lazım, nə ləvazımatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət də hər yəndə biyabıçılıqdır. Bəli, kirişir biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişmədi. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişmədi. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlar.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmin işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç nəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Birinci saatını dinləyiciləri salamlayıram. Aparıcı mənəm İlqar Rəsul və studiyamızın qonağı politoloq Qabil Hüseynlidir. Qabil, mən çox əvvəlcədən belə yarım verilişin ortasında sizə bir dəfə təşəkkür edirəm İranla bağlı bu maraqlı fikirlərinizə görə və söhbətimizi davam elətdiririk. Heç şübhəsiz ki, birinci saatın axırında da mən sizə öz minnətdarlığımı bildirəcəm. Xocalı hadisəsi ilə bağlı bugün parlament ilkin iclas başlayanda spikerin təklifi ilə Oktay Əsədovun ham qalxdı, bir dəqiqəlik Xocalı hadisəsini yad elədilər və bir sıra bu cari məsələlərin gedişində Xocalı ilə bağlı bir sıra təkliflər də oldu əslində. Amma mən ilk olaraq ondan başlamaq istəyirəm ki, Elman Məmmədov, millət vəkili Qarabağdan olan Elman Məmmədov,
Xocalının keçmiş icra başçısı
Elman Məmmədov fikirlər səsləndirəndə Xocalı ilə bağlı o bildirdi ki, bu Xocalı ilə bağlı təbliğat çox yüksək deməli səviyyədədir bu hadisə ilə bağlı. Mən istərdim biz onu dinləyək, Elman Məmmədovun dediklərini, sonra bu məsələ ilə bağlı sizə sualımız olacaq.
Elman Məmmədov. Hörmətli sədarət, hörmətli millət vəkilləri, bu günlər xalqımız çox ağır bir hadisənin, Xocalı soyqırımının növbəti il dönümünü yaşayır və 1993-cü ildən etibarən ulu öndərimiz Heydər Əliyevin Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində gördüyü işlər, apardığı siyasət bugün hörmətli cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən çox yüksək səviyyədə davam elətdirir. Heydər Əliyev fondu bu istiqamətdə çox gərgin və səviyyəli iş aparır. Bir il ərzində, yəni 2009-cu ilin fevral ayından bugünə kimi Xocalıya ədalət kampaniyasına rəhbərlik edən Leyla Əliyevanın beynəlxalq aləmdə bu istikamette yapardığı işler göz kabarındadır. Ve bizim harici ülkelerde olan diplomatik korpuslarımız, diasporalarımız, dahilde gördüğümüz işler Kocalı soykırımının Karabağ heyetlerinin dünyaya çattırılması için layıklı tövbelerdi. Ancak hele kifayet kadar değil. Bu istikamette görmeli işlerimiz çoktur.
Elman Məmmədovun fikirləriydi və ümumiyyətlə sizin fikriniz nədir? Bax, nə yerdədir Xocalı məsələsi ilə bağlı? Görülən işlər mi deyək, təbliğat mı deyək?
Həqiqətən də Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələlərdə, təbliğat məsələlərində həm müsbət qazanılmış nailiyyətlər var, həm də hələ də yerinə yetirilməsi vacib olan, ondan sonra bundan sonra daha genişləndirilməsi vacib olan məsələlər var. Xocalı soyqırımına dair müxtəlif dillərdə ədəbiyyatlar buraxılıb. O Xocalıya ədalət kampaniyası doğrudan da dünyanın əksər ölkələrində keçirilib. Xüsusilə İslam Konferansı Təşkilatı xətti ilə bu kampaniyanın bütün müsəlman ölkələrində yayılmasına nail olunubdur. CD-lər buraxılıb, disklər buraxılıb, video materiallar, sənətli filmlər və s. və s. buraxılıb və bunlar müxtəlif dillərə tərcümə edilərək yayılmağa çalışılıbdır. Mən bunun ayrıca bir adamın adı ilə bağlanmasının əleyhinəyəm, çünki bu dövlət vəsaiti hesabına həyata keçirilib, dövlətin əlaqədar strukturları tərəfindən hazırlanıb həyata keçirilib və bunu bir qismində entuziastlar, yəni xaricdə yaşayan soydaşlarımız, mühacirətdə olan soydaşlarımız bəzən öz qüvvələri hesabına həyata keçiriblər və bugün də keçirməkdə davam edəcəklər. Biz ermənilərin apardığı təbliğatla müqayisə etdikdə işlərimizin zəif cəhətlərini daha aydın görürük. Mən bir misal çəkim. 1915-ci ildə Türkiyədə bir köçürmə siyasəti olubdu. Bu zaman rusların fitnəsi ilə arxadan Osmanlı ordusuna zərbə endirən ermənilər, öz də Türkiyədə yaşayan ermənilər yaşadıkları ərazidən, yəni Anadolu'nun şərqindən Osmanlı İmperiyasının müxtəlif vilayətlərinə, Livana, Suriyaya, Diyarbəkirə, ondan sonra da müxtəlif vilayətlərə köçürülməyə başlayıb. Bu köçün bir hissəsi qatarla həyata keçirilib, bir hissəsi isə at, araba və digər primitiv nəqliyyat vasitələrlə. Bu zaman yolda təxminən xəstəlikdən, doyunca yeməməkdən ölənlərin sayının 300 minə qədər olduğu göstərilir. Yəni, arxiv sənədlərində belə göstərilir. Amma indi bugün ermənilər 1 milyon yarım erməninin türklər tərəfindən vəhşicəsinə qət edilməsi barədə bir əfsanə, mif uydurublar və bunu dünyanın 26 ölkəsinin parlamentində müzakirəsinə və qəbul edilməsinə nail olublar və bunun bütün bunlar nəyin hesabına olubdur? İndi hələ Amerika parlamentində, kongresində də gündəlmə çıxarılır. Mən belə hesab edirəm ki, bütün bunlar erməni təbliğatının hesabına. Belə bir statistika var ki, ermənilər bu olmayan soyqırım haqqında təxminən 4000 adda 800 milyon tirajla və 40 dildə kitab buraxıblar. 8 milyon tirajla 40 dildə kitab buraxıblar. Bu deməkdir ki, BMT üzvlərinin aparıcı dövlətlərinin dilində kitablar buraxıblar və bunu da böyük tirajla buraxaraq həmin xalqlarda, xalqların içərisində yayıblar. Avropa və Amerikada olan erməni lobbisi də yenə o qondarma erməni soyqırımının yayılmasında hər gün, hər dəfə istənilən məsələdən bir bahanə kimi istifadə edərək təbliğat vasitəsi kimi istifadə edirlər. Və bunun nəticəsində bəli, şüurlarda doğrudan da erməni soyqırımının baş verməsi barədə təsəvvürlər formalaşıbdır. Məsələn, Barack Obama, mən inanıram ki, erməni soyqırımı haqqında bir dənə də olsun kitab oxumayıbdır, tarix əsər oxumayıbdır, heç o dövrün tarixi ilə tanış deyil və yaxud Hillary Clinton, mənim zənnimcə, nə olar ki, dövlət katibi olanda, mənim zənnimcə o da qulaqdan dolma deyirlər. Kimisə təlqini ilə erməni soyqırımı haqqında ifadələri işlədir. Xüsusən, məsələn, Amerikanın kongresinin bir qoca sədri var. Nancy Pelosi deyilən bir xanımdır. Ermənilərin nənəsi adlandırılır. Bu xanım heç məncə kitab oxumaq iqtidarında deyil. O anda da qala 1915-ci ildə baş verilmiş, bəlli bir regionda baş verilmiş tarixi hadisələri. Amma erməni soyqırımı haqqında danışanda göz yaşları axıda-axıda danışır bu qadın. Və insan təfəkkürünün bu dərəcədə manipulyasiyasına mən heç zaman rast gəlməmişəm. Özü də bu qədər Avropalıdır, Amerikalıdır. Amerika qanunvericilik orqanının aşağı palatasının sədridir. Amma qadının erməni soyqırımı haqqında ağlaya-ağlaya danışması adama heyrət doğurur. O Xocalı soyqırımı haqqında video materiallar var. Erməni soyqırımı haqqında bir dənə də olsun video material yoxdur. Xocalı soyqırımı bu yaxınlarda olubdur və bunu həyata keçirən insanlar sağ olur. Onlardan hətta biri Ermənistanın prezidentidir. Biri də prezident oldu və istifaya çıxdı. Səhra komandirləri idi. Yəni demək istəyirəm ki, Xocalı soyqırımının həm canlı belə deyək şahidləri var. Şahidləri var. Həm də Xocalı soyqırımını şahidləyən və onun doğruluğunu təsdiqləyən Allah rəhmət eləsin Çingiz Mustafayevə onun çəkdiyi kadrlar. Sənətli Aha. film belə onun çəkdiyi kadrlar bugün sənətli film, video materiallar müxtəlif disklər şəklində bütün dünyaya yayılıbdır. Bəli, bax, bu nöqtəyi nəzərdən görünür, biz bu qonşu deyirəm, ona görə ki, qonşu ölkədir. Bu biç və hiləgər düşmənlərimizdən hələ öyrənməsi şeylər çoxdur.
Mübariz qurbanlığının fikirləri var sizinkilərdən, indi o təxminən o kongres məsələsi o 4-də, martın 4-dünə gərək ki, belə bir fikirdə səsləndirək ki, müzakirə olunasıdır və o sizin dediyiniz kimi o da deyir ki, əldə olan sənədlərə fikir verən yoxdur, amma haqqında danışılan 15-ci ildə nə vaxtsa nəsə olub, bu barədə müzakirələr edir, bu Türkiyə kimi Azərbaycanın da maraqlarına ziddir. Dinləyək mübariz qurbanlığını, sonra bu məsələ ilə bağlı danışarıq.
Türkiyə qarşı təzyiqlər gündən-günə artmaqdadır və Amerika Kongresində yenidən qondarma soyqırımının gündəmə gətirilməsi istiqamətində fəallıq güclənməkdədir. Verilən məlumatlara görə mart ayının 4-də Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinin komitəsində bu məsələ yenidən müzakirəyə çıxarılacaq və bu yöndə Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni lobbisi də geniş fəaliyyət göstərməkdədir. Mən hesab edirəm ki, qondarma erməni soyqırımının bu və digər formada gündəliyə çıxarılması birbaşa ilə Azərbaycanın maraqlarına da ziddir. Çünki soyqırım törədən ermənilərdir və bugün biz Xocalı soyqırımını bir daha xatırladıq bununla əlaqədar Azərbaycanlıların deportasiyasını xatırladıq. Onun üzərində mən düşünürəm ki, Azərbaycan parlamenti, xüsusilə bizim beynəlxalq əlaqələr üzrə komitəmiz Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresinə bu məsələnin yenidən gündəmə gətirilməsinə etiraz əlaməti olaraq məktub göndərməlidir. Əgər mümkündürsə, ümumiyyətlə Azərbaycan parlamenti məxsusi deputat qrupunu da Birləşmiş Ştatlara göndərə bilər və bu məsələ ətrafında Birləşmiş Ştatlar Kongresində söhbətlər aparıla bilər. Bu çox ciddi bir məsələdir və Azərbaycan-Türkiyə diplomatiyası o cümlədən bizim millət vəkillərimiz bu yöndə birgə fəaliyyət göstərməlidir.
Qabil mən, bayaq dediniz o
deməli, təbliğat məsələsi, erməni tərəfinin lobbiçiliyin bu gördüyü işlər və s. İkinci, bu hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında olan Mübariz Qurbanlının fikirləri idi bildiyiniz kimi və ötən iclasda vice speaker Ziyafət Əskərov, hakim partiyanın digər təmsilçisi də məhz Türkiyə Azərbaycan bir iş birliyi falan bu məsələlərdən danışırdı və o da kongresdəki müzakirə məsələsini və fevral ayında bu Amerika rəhbərinin çıxışında da bu məsələyə həmişə toxunulur hər il. Bu məsələləri misal gətirdi, danışdı. Necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə iki ölkə, Türkiyə, Azərbaycan nə dərəcədə bu məsələdə təsirli bir geyişdiyib nəyə sənayil ola bilərlər? Bax, həmin sizin o bayaq dediyiniz Ermənistan tərəfinin effektli fəaliyyəti kimi ən azı bir.
Yox, sözsüz ki, hər iki dövlət fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirib bu istiqamətlərdə potensiallarından birgə istifadə etsələr əhəmiyyətli uğurlara nail ola bilərlər. Çünki əvvəla qondarma erməni soyqırımı məsələsində Türkiyənin əlində hələ açılmamış məxəzlər var. Yəni arxiv materialları var. Bu Osmanlı İmperiyasının hələ də möhrü açılmamış arxivləridir. Bu arxivlərdə o zamanki köç siyasətinin bütün nüansları, köçlə əlaqədar imperatorun verdiyi sərəncamlar, yerlərdə bu sərəncamın icrası ilə bağlı hərəkətlər barədə arayışlar, ondan sonrasına həmin bölgəyə qubernator valilik etmiş şəxsin mərkəzi İstanbula, imperator sarayına göndərdiyi teleqramlar və s. bütün bunlar hamısı durur. Amma heç kimin istifadəsinə verilməyibdi. Bu işin bir tərəfi, yəni bu Türkiyə tərəfindən ediləcək bir hərəkətdir. Digər tərəfdən Xocalı soyqırımı məsələsində Türkiyə ilə Azərbaycanın birgə hərəkəti məsələsidir. Mənim zənnimcə indi fevralın 24-də Türkiyə Böyük Millət Məclisində Xocalı məsələsi müzakirə ediləcək. Amma belə müzakirələrdənsə bir dəfəlik bu məsələyə bir soyqırımı siyasi ifadəsini əlavə edilməsi və belə bir qərarın Millət Məclisi tərəfindən qəbul edilməsi çox xoş olardı və bu bütövlükdə ermənilərin siyasətinə ağır bir zərbə olardı. Doğrudur, bu məsələnin aprelin 24-ü ilə dalqabaq gəlməsi türkləri qorxudur. Amma hər halda məncə çəkinmədən Xocalı soyqırımı məsələsinə siyasi qiymət vermək lazımdır. Qaldı Türkiyənin də xaricdə o qədər də zəif olmayan lobbisi var. Biz lobbiçilik fəaliyyətlərimizi məncə bu istiqamətlərdə həm erməni soyqırımı məsələsində, həm Xocalı soyqırımı məsələsində birləşdirməliyik.
Bu, deməli, indi yekunlaşmaq üzrədir. Qısaca sizdə münasibət istəyəcəm. Xalid İbrahimli bayaqki SMS-indən sonra birində yazmışdı ki, onun fərqindəyəm, yəni hansı ölkədə yaşadığının yəqin ki, siz o dediniz ki, hansı ölkədə yaşadığını bilir. Və bu İltizam Əkbərli Millət Vəkili Müsavat Deputat qrupundan olan parlamentdə bir fikir səsləndirdi. O dedi ki, quş qripi olmadığını elan eləyən hökumət quş qripinin quş ovlamağa icazə vermir özdə kasıblara.
İkinci məsələ, məlumdur ki, quş qripi təhlükəsi ilə əlaqədar 2005-ci ildən bəri Azərbaycanda quş ovuna qadağa qoyulmuşdur. Hər il ölkənin baytarlıq xidməti Azərbaycanda quş qripinin olmamasını əsas gətirərək quş qripinin olmaması haqqında məlumat versə də bu qadağa aradan qaldırılmır. Mən bu günləri quş ovuna qoyulan qadağanı aradan qaldırmaq, təşəbbüslə çıxış etmək fikrindən uzaqam və hesab edirəm ki, bu məqsədlə yaradılmış dövlət komissiyası nə baxsa yəqin ki bu məsələyə yenidən baxacaq.
Deputat hesab eləyir ki, qadağa qoyulub kasıblar çörək evini dolandırmaq üçün ova gedənləri ov eləyə bilmir, amma əcnəbilər, imkanlılar istədikləri qədər ov eləyə bilirlər. Qısaca buna münasibətiniz çox qısa.
Oğlum, mənim bildiyimə görə quş ovuna qadağa o zaman qoyulmuşdu. Artıq qadağa yoxdur. Sadəcə mövsümü qadağalar var. Müxtəlif heyvanat növlərinin mövsümü ovlanılmasına icazə var.
Amma bu kasıb varlığı məsələsində nə dərəcədə siyasi məqam var burada yoxsa yox? Kasıb ovlaya bilməz, əcnəbi və s. Niyə əcnəbi olar məsələn? Əgər varsa.
Ölkədə rüşvət və korrupsiyanın gembol yayıldığı bir ölkədə görünür o qoruqlarda da duran adamlar və yaxud da ki ekologiya nazirliyinin məsul etçiləri kimlərəsə icazə verərkən ov haqqında izin lisenziya verilir də o lisenziya verərkən görünür burada da rüşvət faktoru öz rolunu oynayır və yaxud belə bir hadisələr var olduğundan kasıblar da o əməliyyatında iştirak edə bilmir. Bir də ki iltizam müəllim neyinirsən ey ovla onsuz da elə yerlər var, açıq yerlər var ki qurşunla, qırqovunla, nə bilim nə ilə doludur, git oralarda qovunla məşğul olunan süfrəni doldur.
Çox təşəkkür edirəm. Hər halda bu mövzu ilə qutarmağımız da təsadüfi deyil idi. Çünki ki, kifayət qədər ağır siyasi yükü olan mövzudan sonra bir neçə əlbəttə parlament məhz bu məqamı seçdik ki, heç olmasa vidalaşanda xoş ovqatına vidalaşaq. Dinləyicilərə bildirim ki, studiyamızın qonağı politolog Qabil Hüseynli idi. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi birinci saatini yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra ikinci saatda yenə efirdə olacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.